Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Venezuelas leder og præsident Nicolás Maduro er kommet i modvind, efter at USA's regering og en lang række andre lande i EU og i Sydamerika i forskellig grad opfordrer ham til at træde tilbage og udskrive en ny valg. Imens har en parlamentsformand udråbt sig selv som midlertidig præsident, så et frit nyvalg kan afholdes i det voldsprægede og økonomisk ruinerede land. Til sidst i den her time, der kommer Sydamerika-kender Niels Vesti i studiet, og han analyserer situationen. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. I lytter, I er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at ytre jer med kommentarer og spørgsmål til programmet, og det kan I gøre på sms 42 624 7 eller på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så om godt det kvarter 20 minutter, der skal vi tale med Christine Prox fra Østrig, hvor jo den her kun 32-årige Sebastian Kurz har været kansler i et års tid og er stået i spidsen for en topartiregering med det her højrenationalistiske og meget EU-kritiske parti, FPÖ. Vi skal høre, hvad de har fået udrettet det første år.
Men nu så dagens debat, der selvfølgelig skal handle om ugens helt aktuelle sag, nemlig Socialdemokraternes udspil om differentieret folkepension til nedslidte mennesker, der har været på mange år på arbejdsmarkedet. Med os her i studiet har vi nu en af forslagsstillerne. Det er dig, erhvervsuddannelsesordfører, Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne, og Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen. Du er ikke forslagsstiller, men indtil videre er Venstre kritiker, eller i hvert fald lyttet til, hvad der foregår. Velkommen til de herrer.
Tak.
Tesfaye, allerførst, der er jo mange ubekendte i det her forslag. En af de første, jeg lige vil have afklaret, det er, hvor mange nedslidte mennesker kommer der til at gå rundt?
Hvem er det, det henvender, sig til? Hvor meget er potentiale til dem, der kan få glæde af det her?
Det henvender sig til dem, der er 2-3 år før deres folkepensionsalder, og som er for syge til at arbejde på en ordentlig anstændig måde, men som er for raske til at få en førtidspension.
Ja, og hvor mange snakker vi så om? Altså, sådan altså er det 10.000?
Ja, man kan sige, hvis man lavede en rettighed, for vi taler om rettigheder, som giver folk mulighed for at trække sig tilbage 3 år før deres folkepensionsalder, hvis de har arbejdet lidt over 40 år, så vil det omfatte cirka hver 8. dansker. Hvis man siger, at det kun er 2 år før, så vil det omfatte cirka hver 5. dansker. Men det vil jo langt fra være så mange, der vil benytte sig den her mulighed, for man skal huske på, det er fra lønindtægt, eller fra den ydelse, man nu engang er på, og så ned til folkepension.
Ja, det er 6.000 kroner, men det er der ingen, der ønsker at leve af.
Ja, der er jo mange mennesker, der glæder sig. Der er jo mange mennesker, der glæder sig til at komme på folkepension.
Ja, så skal gruppe, de da også have noget andet.
Den gruppe, vi taler om her, det er jo folk, som ikke har førtidspension som alternativ, fordi hvis de havde det, så ville de selvfølgelig vælge den, for den er markant højere.
Ja, den er på 18, ikke?
17-18 stykker, ja, det skal man koste med det.
Og folkepensionsalderen er som sagt lige i øjeblikket 66 år. Det skal vi jo lige huske på.
Det sidste Folketinget har besluttet, det er at hæve den til 68 i 2030.
Ja, og det er så om 12 år, ikke?
Jo, det er rigtigt nok, men folk planlægger jo nogle år ud i fremtiden, og allerede næste år i 2020, der skal Folketinget igen træffe beslutninger. Det, som ligger i kortene nu, det er, at den vil blive hævet til 69 år i 2035, og det er derfor, vi mener, at det er på tide at erkende, at det er godt og positivt, at folk bliver ældre, og de også er sundere, når de er ældre, men at der er en stigende ulighed i, hvor gamle vi bliver, og at der er nogen, der bliver fanget lidt mellem to stole.
Men er det realiteten allerede nu?
Det er det allerede nu for en gruppe, og efterhånden, som vi hæver folkepensionsalderen, så vil den gruppe vokse, og derfor synes vi, det er rimeligt at sige,
okay,
dem, der kommer i klemme i den her i øvrigt fornuftige beslutning tilbage fra 2006, de har behov for en tidlig mulighed for at trække sig tilbage.
Men Hans Andersen, hvad mener I Venstre om det socialdemokratiske forslag, der er kommet her?
Jamen, vi har den holdning, at hvis man er slidt ned af sit arbejde og ikke kan arbejde, så skal man sådan set kunne træde ud på en førtidspension, hvis man ikke er nået folkepensionsalderen. Og så har vi jo en seniorførtidspensionsordning, som man kan træde ud på, hvis man er, hvad skal man sige, der er 5 år op til ens folkepension, så kan man træde ud på en seniorførtidspensionsordning. Og derfor mener vi sådan set, at vi har et fleksibelt pensionssystem allerede i dag. Så hvis man ikke kan arbejde, så skal man træde ud, altså slidt ned, så skal man træde ud på en førtidspension, som er 18.500 om måneden. Men vi vil jo gerne, det er jo også derfor nu statsminister har indkaldt også Socialdemokratiet til, at vi vil lytte. Fordi jeg tror, vi er nødt til at få afklaret, hvad er det præcis, det her går ud på. Nu siger Mattias Tesfaye, at det er en rettighed, men der er jo regnet bagvendt her. Socialdemokratiet siger 3 milliarder, og det er ligesom det, man vil bruge på den her ordning. Og alligevel taler man om en rettighed. Altså hvis nu der var ikke 5.000, der ønsker at benytte sig af den, men 10.000, hvad så? Ja. Hvad sker der så? Det er bare for at stille et spørgsmål. Jeg tror, vi har brug for lige at komme ind i et rum, hvor vi ligesom kan få afklaret, hvad går det her ud på. Fordi vi skal have et fleksibelt pensionssystem, der gør, at hvis man ikke kan arbejde, så skal man kunne træde ud.
Men det du siger, Mattias, det er, at man skal op til sådan en slags arbejdsmedicinsk prøvning og sige, du er ikke berettiget til førtidspension, men du er godt nok blevet for slidt. Altså, det er sådan en mellemting, og altså noget, der minder om Svend Aukens gamle intention med efterlønnen, inden at det blev til, at alle mulige folk bare skulle rende rundt og spille golf, når de var 60.
Det er ikke helt rigtigt, fordi det er meget centralt for os, at man netop ikke skal til en arbejdsprøvning.
Men hvem skal så vurdere det?
Jamen, det skal være objektive kriterier om, hvor mange års anciennitet man har været på arbejdsmarkedet. Det er det, der er det helt centrale her, fordi nu har jeg selv en person tæt inde på livet, som har 2 år til folkepensionen, og som er i de her ressourceforløb og går til arbejdsprøvning, og hun kan godt arbejde en dag eller 2 om ugen, og det er kommunen så sammen med lægen ved at finde ud af, hvor meget det er. Og der synes jeg, det ville være mere rimeligt at sige til hende, ved du hvad, du er kommet ud af 7. klasse, du har gjort rent, du har været socioassistent hele livet, så har du haft mange sygedage, fået gigt, faldet ud af dagpengesystemet, ind på kontanthjælp, og nu sidder ned på kommunen i tide og utide og skal diskutere med dem, hvor meget juice der er tilbage, som vi kan presse ud af dig. I stedet for synes vi, nu er der 2-3 år tilbage til kridtstregen, til folkepensionen. Tak for kampen. Nu kan du gå hjem på folkepension, og hvis du har lyst til det, så kan du arbejde en dag eller 2 om ugen. Det gør et stigende antal folkepensionister jo. Det er fint. Det gør de frivilligt, i stedet for de arbejdsprøvet til præcis, hvor mange timer de kan klare sig.
Hans Andersen, hvad siger du til det?
Jo, men jeg vil meget gerne diskutere med Mattias Fej, hvordan vi undgår, at den pågældende kommer til at sidde nede på kommunen og bliver kørt rundt i arbejdsprøvning efter arbejdsprøvning for at finde ud af, om vi lige kan tvinge den sidste time ud. Altså, vi må konstatere, at vi har været fælles om førtids- og fleksjobreformen. Det er jo faktisk den nuværende statsministerkandidat, Mette Frederiksen, der er fader og moder til den ordning. Og den prøver vi at revidere nu, for den fungerer ikke godt nok. For vi skal ikke tvinge folk gennem sådan en ressourceforløb. Og så i øvrigt, altså, man skal jo sige, der er faktisk 25.000 mennesker, der i dag har et fleksjob under 10 timer. Altså, de er en del af arbejdsmarkedet i dag. Og det er bare for at finde ud af, de mennesker, er det mennesker, som i jeres optik skal have den rettighed, der bare siger, nu træder vi så ud på en folkepension, i stedet for at have et fleksjob. Men jeg synes bare, hver gang der bliver, Svømmetid begynder at folde ud omkring deres oplæg, bliver bare flere og flere spørgsmål at stille. Fordi når man så går frem til 2035, som Mattias Tesfaye selv nævnte, som værende et sted, hvor der kommer flere og flere ældre, så rækker de 3 milliarder jo ikke. Altså, så rækker de jo ingen steder hen i forhold til at kunne give den der rettighed, I taler om. Men, og så er der måske et groteske eksempel. Fordi, nu kan man tage dig selv, Mattias Tesfaye. Du murer af uddannelse. Og efterfølgende så er du så folketingsmedlem. Vil man så i din situation være berettiget, ifølge jeres optik, til at gå på folkepension 3 år før alle andre? Og det er bare et spørgsmål, der melder sig.
Det, og det, du så antyder med det, det er, at der vil formentlig forekomme et ret stort misbrug af den her orden.
Jamen, jeg skal,
kan det ikke det, du lægger op til, fordi...
Det er ikke nødvendigvis misbrug, man skal bare forholde sig til. Det er jo den debat, vi skal have. Er det en ordning for nedslidte, der ikke kan arbejde? Eller er det bare en ny form for efterløn, blot til den, hvad skal man sige, tredje del af honoraret?
Du har lov til at svare på, Mathias Tesfaye.
Ja, for det første vil jeg sige, at vi ikke imod ressourceforløb og arbejdsprøvninger. Jeg synes egentlig, der er mange gode tanker i den førtidspensions- og fleksjobreform, vi har lavet sammen. Det vi siger, det er, at dem, der er ganske få år fra folkepension, behøves måske ikke igennem hele det maskineri. Måske skal de bare have mulighed for en tidlig pension. Så er det rigtigt. Jeg har selv startet fuldtidsarbejde, siden jeg var 17, og det er der masser af mennesker, der har, og som senere hen skifter job til, nu arbejder jeg på bløde gulvtæpper med frugtordning og styrketræningscenter, og hvad ved jeg. Og jeg bliver på ingen måde lige så meget nedslidt som mine gamle kolleger. Og derfor, hvis jeg ramte 2-3 år før min folkepensionsalder, så ville jeg jo heller ikke stoppe med det, jeg laver nu.
Men vil du have rettigheden? Det er bare et spørgsmål, fordi vi er nødt til at forholde os til, hvad de konkret siger. I siger, dem, der er nedslidt, har arbejdet, nu nævner jeg i 40 år, men det kan jo måske også blive 42 eller 45, skal have en ret. Men så spørger jeg bare, vil man også have den ret, hvis man har kombineret i løbet af sit arbejdsliv, arbejdet som faglært en periode, blevet valgt til Folketinget eksempelvis, eller taget en uddannelse efterfølgende og arbejdet et andet sted, er man så berettiget i jeres optik, selvom man har arbejdet i 40 år?
Det er 42. Ikke sådan, at et arbejdsår som murer tæller mere end et arbejdsår som tandlæge. Så et arbejdsår er et arbejdsår. Når vi snakker anciennitet, så er det uanset, hvilket type job man har. Når vi bruger anciennitet, så er det fordi, det er den mest præcise indikator på, om man tilhører nogle af de grupper, som har været nedslidt. Og for os er det vigtigt, at vi ikke kun har to kategorier, nemlig rask eller syg. Vi har en masse mennesker, som er tæt på pensionsalderen, som er, hvad jeg vil kalde, skrantende. Og det betyder, at de er for raske til at få tildelt en førtidspension, men de er for syge til at arbejde videre på en anstændig måde. Og når de er skrantende, og de er 2-3 år før deres folkepension, så synes vi så, det er rimeligt at sige, I tager bare folkepension nu, hvis I vil. Hvis de har tænkt sig at søge en førtidspension, og igennem hele det system, vi i fællesskabet har lavet, fair nok, så må de gøre det.
Men det er jo ret. Altså, hvis du har arbejdet 40 år på arbejdsmarkedet, og du er stadig sund og rask, så siger I, men så kan du godt bare gå på pension. Det er jo det, der er problemet her. I dag har vi jo en visitation, kan du sige, til at du får den her seniorførtidspension. Hvis du er nedslidt, så kan du gøre det. Det, I siger, 40 år, jamen, så kan du få lov til at komme på pension. Det er vel efterløn igen?
Jeg vil lige sige en ting. Det er ikke bare 40 år. Det vil jo betyde, at min pensionsalder var 57. Det er et spørgsmål om...
Så 45?
Det vi siger, det er 40, 41, 42 kan man trække sig tilbage 2-3 år tidligere. Men du har ret i, og det er jo en del af en central diskussion her, det er en rettighed, vi taler om. Det er ikke en visitationsmodel.
Det vil sige, som tandlæge, og måske ikke nedslidt. Tandlæger kan jo godt blive nedslidt. Men altså, for mig at se, så er det der, der bare genindfører efterløn.
Der vil ikke være mange tandlæger, der vil være omfattet af så mange års anciennitet. Det er det.
Men handler det her om nedslidte mennesker? Fordi hvis du så 38 har været på arbejdsmarkedet 38 år, eller 35 år er nedslidt, skal du så ikke få lov til at komme på pension?
Jo, hvis man er nedslidt og har mulighed for at få en førtidspension, så kan man jo gøre det, uanset om man har været 25 år, eller 35, eller 25 år på arbejdsmarkedet. Det, vi taler om her, det er dem, der netop ikke har mulighed for
at få en førtidspension. Så kan man jo også godt hæve det, at man som revisor, for eksempel, er helt vildt nedslidt. Jeg vil gerne afsted nu, ikke? Altså, det kan man jo godt.
Jo, men grund til, at vi siger...
Hvis du siger, det er en rettighed, og det er dig selv, der skal vurdere
det. Det er en rettighed, og grund til, at vi siger, det er en anciennitetsbestemt model, det er netop fordi, vi ønsker at omfatte de mennesker, som vi ved statistisk set har en langt større risiko for at være skrantende, altså være ret nedslidte.
Ja, og det forstår jeg udmærket, og jeg er svoger, altså jeg kan ikke mere vel, og skal alligevel blive
men,
bedre.
Men hvis du spørger mig, om der kunne være en enkelt journalist, eller revisor, eller tandlæge, eller hvad det er, vi snakker om, som også ville være omfattet af det, og som ville beslutte sig for at gå på førtidspension for 6.300-400 kroner om måneden, det kan jeg ikke afvise, men for os er det vigtigst, at dem, der faktisk er omfattet, de får den rettighed.
Mathias Tesfaye, Jørgen Henrik Petersen, medlem af Velfærdskommissionen, ikke kendt for at være nogen særlig borgerlig jagttager af det her. Han kender enormt meget til det her. Han siger, antal år på arbejdsmarkedet i sig selv ikke er nogen vanvittig god markør, fordi de ikke nødvendigvis indikerer, om folk er nedslidte. Du vil ikke sende ikke nedslidte på offentlige forsørgelse, og det er jo det, du gør med et forslag, hvor du siger, at folk har den rettighed. Det er jo præcis det, der var problemet med efterløn.
Jamen, der er hver eneste år tusindvis af danskere, som ikke er nedslidte, som kommer på offentlig forsørgelse. De kommer nemlig på folkepension. Og det, vi kan se, det er... Nej, ikke noget jo-jo, fordi det er præcis det, vi ønsker. Det er at sende folk 2-3 år tidligere på folkepension. Og vi ved, at de mennesker, der vil få den her mulighed, det er dem, som har haft flest år på arbejdsmarkedet, og som har færrest år på folkepension, fordi vi ved, de statistisk dør før. Og derfor er det vel fuldstændig rimeligt at sige, I har lagt mange år på arbejdsmarkedet, vi ved, I får færrest år på folkepension, nu får I 2-3 år mere. De ville være mere nedslidte end den gennemsnitlige dansker, der går på folkepension.
Jeg synes bare, at så kunne vi godt drøfte, hvordan vi får den seniorførtidspension til at fungere ordentligt. For det første er det et niveau, man faktisk kan leve af. Altså, det er et dagpengeniveau, og ikke et folkepensionsniveau på 6.500, når man træder ud af arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Så synes jeg lige så godt, at vi kunne drøfte, hvordan får vi den seniorførtidspension til at fungere reelt. For vi oprindeligt havde vi forestillet os og regnet med, at 8.000 ville benytte sig af den, og reelt er det i dag 1.500. Eksemplet er, København er der kun 50, der har benyttet sig af den fra 14 til 18, hvorimod Aarhus er der 100 i samme periode. Og altså, så den fungerer ikke i dag. Det medgiver jeg. Det er derfor altså, meget relevant at diskutere, hvordan kan man sørge for, at den seniorførtidspension, som har tiltænkt mennesker, som er tæt på pensionsalderen, som vi ikke ønsker, skal slæbes igennem ressourceforløb og afklaring, kunne få en værdig alderdom på et tidligere tidspunkt, men jo også til en ydelse, de kan leve af, for det er jo ikke noget tilbud, det her. Det er en folkepension. Det er 6.500. Hvis du så i øvrigt ikke har nogen særlig stor opsparing, så er det her jo intet, de kan bruge til noget.
Hvad siger du til det her?
Jeg vil sige, for det første, hvis ikke man har nogen særlig stor opsparing, så får man jo nogle tillæg til folkepensionen. Men det, som der er den centrale diskussion her, som er forskellen mellem førtidspension og så det, vi foreslår, det er jo, at man skal ikke bede om det. Det er en rettighed, man har. Og det synes vi er centralt, at man ikke møder en person, der er på alder med ens børn, som skal sidde og vurdere, om man er slidt ned, men at man kan sige med rank ryg, tak for kamp. Nu har jeg lagt 42 år på arbejdsmarkedet. Nu knirker og knager det så mange steder. Jeg gider ikke spise piller hver morgen. Jeg gider ikke ligge og vende og dreje mig hele natten. Nu vil jeg gerne på folkepension og sørge for at have nogle raske år med mine børnebørn, inden jeg stiller træskoene.
Mathias Fej, kræver det her, at man åbner velfærdsforliget for 2006, som jeg siger, Dansk Folkeparti mener, det gør? Og forudser du, at I kan lave en aftale, som Dansk Folkeparti kræver, eller håber på, inden valget?
Altså, jeg vil hellere lave en aftale i dag end i morgen. Sådan må det altid være i politik. Men om, jeg forstår ikke helt det der velfærdsteknik. Jeg har godt læst interviewet med Christian Thulesen Dahl, og det tør jeg simpelthen ikke kloge mig på, hvad der er op og ned i det. Det er vigtigt for mig, det er den politiske diskussion, og så må der være nogen med flere stjerner på skulderen,
jeg fortæller mig om det.
Det er altså Mette Frederiksen, du mener, der skal have
stjerner på himlen.
Forsiden på politikken siger, det er eksperter samstemmende, der siger, at det S-forslag til pension er bøvlet. Det er ikke noget, man sådan lige kan klare på.
Og det er jeg fuldstændig enig i. Det er bøvlet, men om det er om det vil kræve et brud med nogle bestemte forlig, det vil jeg ikke gøre mig til
klokken. Jeg glæder mig til, og jeg ser frem til, at Mette Frederiksen så også møder op til de kommende møder. Fordi det er ligesom Mette Frederiksen, der nu som tidligere beskæftigelsesminister, må jo også have et vist indblik i hele området, og som har lanceret forslaget. Så jeg ser frem til, at Mette Frederiksen også møder op til de kommende forhandlinger, fordi det er jo her enormt vigtigt at få afklaret, hvad er forslaget, hvad går det konkret ud på, og så tager vi den derfra.
Jeg er helt sikker på, at den her diskussion, den stopper ikke. Valget, det kommer i år, det ved vi her i efteråret faktisk, foråret. Så det bliver ikke sidste gang, de her kommer til at diskutere det her. Tusind tak, Hans Andersen fra Venstre og Mathias Desvej fra Socialdemokraterne, fordi I kom her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Værre Steno.
Ja, og nu skal det handle om Østrig, hvor den kun 32-årige kansler fra det konservative parti ØVP i et sådan lidt over et år har stået i spidsen for en topartiregering med det højre nationale parti FPÖ, som jo er Jörg Haiders gamle parti. Jörg Haider, der er nok en del, der godt kan huske. FPÖ, det er meget stærkt EU-kritisk blandt andet, og i det parti, der er der altså også ministre, som har luftet holdninger, som jo i hvert fald hidtil overhovedet ikke har været stueredden. Blandt andet om, at Østrig skal simpelthen opsige aftaler omkring menneskerettigheder. Og altså, der er helt taget mange spændende ting ved den her regering, som jo er et brud med mange år i østrisk henover midten konsensuspolitik. Og til at fortælle os noget mere om det, der har vi nu på telefonen fra Wien, Christine Prox, der jo selv er borgerlig lokalpolitiker. Velkommen, Christine Prox.
Tusind tak.
Skal vi sige, den her nye regering, nu har den fået noget fra hånden, og hvis den har, hvad er det så, den har fået fra hånden?
Ja, jeg var faktisk lige... jeg kan lige starte med det, men bagefter er nødt til at lige sige noget omkring det, du sagde om indrigsministeren, hvad han foreslår, at man det med menneskerettigheder. Sådan. Det er ikke helt rigtigt formuleret. Jamen, hvad har man fået omsat? Det, der er forbløffende, det er, at man overhovedet har fået omsat noget, fordi den sidste regering lykkedes ikke at gennemføre noget som helst. Men det, man har fået gennemført, det er for eksempel en reform af sygekassesystemet. Det er indførelse af integrationsklasser. Altså hidtil har der været sådan, at flygtningebørn blev sat direkte ind i undervisningen. Og det har vist sig at være en dårlig idé. Så har man fra i år gennemført noget, der hedder indført en familiebonus, hvor man siger, at du per barn får et fradrag på 1.500 euro om året. Det er rigtig mange penge. Og det, der har ført til diskussion i den forbindelse, det er, at man skal selvfølgelig betale skat, før man kan få et fradrag. Det vil sige, går det nu ud over dem, der går det nu ud over underklassen til fordel for middelklassen?
Okay.
Det er sådan set de mest... Så er det lige kommet frem, at de vil indføre billeder på sygesikringsbeviser. Det har noget at gøre med, at man har opdaget, at der er rigtig mange, der begår socialt bedrageri ved at bruge... Altså, der kommer folk fra udlandet, som bruger indlandske sygesikringsbevis, for eksempel at gå til lægen her. Og så har man besluttet, og det er jo rigtig kontroversielt, man har besluttet at indeksere børnepengene for ansatte, som har børn i udlandet.
Okay, det er jo sådan set noget, man jo har talt om længe, at man også var interesseret i at gøre i Danmark, ikke?
Ja, altså forlige har det ført til, at kommissær Thyssen fra EU har allerede meddelt, at det vil hun forsøge at forhindre, så man har fået brev fra Bruxelles i denne, jeg tror det var sidste uge. Ja, så nu må vi se, hvad der sker der.
Nu kunne man jo sammenligne FPÖ lidt med Dansk Folkeparti, og man kunne måske med lidt god vilje sige, at ØVP var sådan noget, der kunne minde lidt om Venstre, i hvert fald de konservative. Og de har jo så den her, det er jo ikke første gang, at de her to østrigske partier har været regering sammen. Og de har jo et meget forskelligt i hvert fald grundsyn på EU, FPÖ, altså Frihedspartiet, de synes jo,
de er jo
deciderede EU-modstandere, og VP, altså den Folkepartiet, Konservative Folkeparti, de er EU-tilhængere,
i hvert fald
Hvordan fungerer det? Fordi det kunne ligesom være en model for, hvordan DF og Venstre måske kunne køre tingene i en eventuel regering efter
det. Man kan se, det der forløbet har været meget interessant, det er, at ØVP's spidskandidat til EU-valget, det er Otmar Karas. Han er en meget kritisk stemme i forhold til FPÖ. Så det er interessant, at man ligesom har valgt at køre ham i stilling endnu en gang, må man sige. Han har haft jobbet mange år. Men det er selvfølgelig også et signal til vælgerne om, at vi har ingen planer om at stille os på FPÖ's side og forholde os kritisk til EU. Tværtimod. Altså, det er også noget, som kansler Kurz hele tiden betoner, det er, at han er et pro-europæer og for Europa. Altså, nu har vi Østrig også lige haft formandskabet for EU et halvt år. Og det har været noget, som man hele tiden har betonet, at vi er for EU, og vi arbejder for et fortsat eksisterende EU og er ikke interesseret i, at det skal falde fra hinanden. Mens FPÖ selvfølgelig hele tiden i højere og højere grad læner sig op af partier som AfD eller Fidesz for eksempel i Ungarn. Det er nogen, som de knupper ryg med, så at sige.
Hvordan ser det ud i meningsmålingerne? Fordi nogle gange så er der jo dem, der håber på, at når de der højre nationale partier kommer i regering, så bliver de pragmatiske, og så tager de ansvar, og så dykker de meningsmålingerne og sådan noget. Det er vel også sket med FPÖ tidligere. Så hvordan ser det ud med det? Altså, hvem har det gavnet, at man er kommet i regering?
Jamen altså, det har først og fremmest gavnet ØVP, som er gået frem i meningsmålingerne, altså ved nationalretsvalget i 2017, fik ØVP 31,5% stemmerne, og de står nu til 35%. Og hvis man så spørger direkte, hvad synes de om kansler Kurz som kansler, så svarer hele 39%, at de foretrækker absolut at have ham som kansler. Det vil sige, det går rigtig godt for ØVP, og det går endnu bedre for Kurz.
Så der er en kansler-effekt?
Det er der. Til gengæld så går det lidt ned ad bakke for FPÖ.
Okay.
Ikke ret meget, men dog alligevel.
Det
skyldes selvfølgelig.
Det er jo tankevinkel. Det er jo også det, man skal sige, den finske løsning, hvor man jo også havde det her... De sande finder, sådan et parti der, som kom ind i en regering, og så gik gassen af ballongen der. Så det er jo i hvert fald noget, man kan forholde sig til, at det er en mulighed, når man giver indflydelse til den her slags parti. Men så er der også et andet vigtigt spørgsmål i EU, og det er Kurz. Altså, han var jo sådan en mailer nærmest i EU-sammenhæng mellem Østrig og altså EU, eller ikke med Østrig, men mellem EU og så de her obsternasige Visegrad-lande som Polen, Ungarn, Slovakiet. Er det noget, hvor man skal sige, at det er, at som hvor han spiller en stor rolle nu for at finde, fordi de der Visegrad-land, de er jo virkelig, virkelig på kant med EU.
Ja, altså jeg må sige, det bliver mindre og mindre. Altså det, som Kurz ligesom fokuserer på, det er selvfølgelig primært forhold til Balkanlandene. Det er jo også en af de ting, som han på gang har betonet, at han jo sørgede for, at grænserne blev lukket, og Balkanruten blev lukket. Det er jo ligesom en af de vimpler, han altså bærer foran sig. I forhold til lande som netop Ungarn og Slovakiet og Polen, der er det egentlig sådan, at man mærker, det ved jeg også fra de informationer, jeg ligesom har som politiker, det er, at man i højere og højere grad forsøger at trække sig og ikke blive fotograferet sammen med, og ikke reagere virke alt for amikalt, så at sige, mens FPØ jo har travlt med at udfylde den der rolle. Altså, de har travlt med at tage til Ungarn, de har travlt med at tage til Rusland, de forsøger ligesom at bygge et nært og tæt forhold op til de der lande. Ikke? Det er jo det samme, du ser nu for eksempel i forhold til Italien, hvor det ligesom er FPØ, der har et godt forhold til Salvini, mens ØVP mere forsøger at holde afstand.
Der er jo et paradoks i, at nationalistiske partier, som slår meget på ens egen art og ser en trussel i naboen, at de sådan knubber skulder med hinanden, hvor dem, der ligesom siger, at vi skal have et samarbejde, jamen altså, der er en helt anden tilgang til naboen, ikke? Altså, det er jo lidt pudsigt.
Jamen, det er jo, fordi de ser sig som de sande riddere, når det handler om at bevare vestlig kultur.
Mm. Mm.
Altså, det er jo ligesom det... Det er jo ligesom den retorik, de fører, ikke? Men jeg vil måske lige komme lidt ind på indrigsminister Kickl, som nok er en af de mest kontroversielle personer i den østrigske regering. Fordi vi netop taler om det der med, at FPØ er gået tilbage. Og det sker blandt andet i det øjeblik, at man forsøger at optræde sådan lidt med som statsmand. Og det er jo det, som vicekansleren Heinz Christian Strache ligesom kan gøre. Så kan han selvfølgelig ikke altid please de mere aggressive stemmer i Frihedspartiet. Og til det formål har man så sat Herbert Kickl ind som indrigsminister, og han er altid god for en provokerende bemærkning. Og det er selvfølgelig også det, man oplever her nu, hvor han har ikke opfordret til, at man skulle træde tilbage fra at overholde menneskerettighederne, de europæiske menneskerettigheder, men han sagde, at man skulle overveje om... nu skal jeg lige huske, hvordan det var formuleret, at om det skulle være sådan, at retten skulle følge loven, eller loven skulle følge retten, ikke? Altså skulle man, bare fordi der stod i menneskerettighederne, skulle man så overholde det, skulle der ikke være plads til, at man diskuterede det? Og det handler helt om, det er selvfølgelig noget forfærdeligt noget at sige, at vi skal ikke holde os til reglerne, vi skal bare, politikken bestemmer, hvad der ligesom skal ske, uden at tage hensyn til loven. Men det han lægger op til, det var en diskussion om, hvorvidt man hurtigere kunne udvise kriminelle flygtninge og udlændinge.
Ja.
Det har han faktisk også skrevet. Altså, der går en masse post frem og tilbage til Bruxelles for øjeblikket. Det har nemlig henvendt sig til EU i forgårs for at foreslå, at man måske skulle diskutere, kan man lempe reglerne, når man har kriminelle flygtninge? Kan man ikke hurtigere udvise dem?
Men er det en sag for EU? Er det ikke sådan menneskerettigheder, man har? Altså, det er vel en anden domstol, andre regler. Det er vel ikke noget med EU, udebarn?
Jo, det handler om den europæiske menneskerettighedskonvention, som man, altså det er ikke det samme som FN's...
okay, hvad hedder det nu? Men det kører vel ikke i EU-regi, det er vel...
Det er sådan nogle teknikaliteter, vil jeg nærmest at sige nu. Altså det at han...
Men altså... Ja, hvad siger du?
Nå, jamen det er mere ved, at når han rejser sådan et spørgsmål, at det så... Altså det er vel noget, lige præcis sådan et synspunkt, som der faktisk er meget god... klangbund for, I vælger havet mange steder, ikke?
Jo, det synes folk, der er en rigtig god idé. Altså, det er også det, der er så interessant, ikke? Fordi hvis man ser i forhold til for 20 år siden, da der også var en regering bestående af ØVP og FB, der var der enormt store protester og kæmpe store demonstrationer. Det har man også nu, altså hver torsdag demonstreres der imod regeringen i byen. Men i forhold til for 20 år siden, hvor der gik op til 100.000 mennesker på gaden, da det virkelig gik højt, så er det nu sådan, at der er mellem 2.000 og 5.000, der demonstrerer hver uge. Det siger jo ligesom noget om, hvor stor tilslutning der er til regeringen.
Christine Brox, kan man virkelig mærke, at der er sket en opstramning i udlændingepolitikken og asylpolitikken i Østrig, efter man har fået den regering, eller er det sådan mindre ting?
Det er mindre ting foreløbig. Det er ikke noget, man endnu virkelig har kunne mærke noget til. Det handler også lidt om de der forskellige former for tilskud, man kan få. Hvilke penge får flygtninge udbetalt, hvor store beløb og sådan noget. Det er jo ikke noget, som det tager jo noget tid, inden sådan noget bliver synligt i gadebilledet eller på anden måde. Ikke?
Men er man begyndt at sende folk tilbage til Somalia og andres ting? Altså, er det sådan en politik, du ser? Altså, er det de samme ting, de diskuterer i østrigsk politik?
Det er nøjagtigt, samme, ja. Altså, det er jo fuldstændig de samme ting, man diskuterer. Hvor hurtigt kan man integrationsproblemer i undervisningssystemet, hvor hurtigt kan man komme af med kriminelle udlændinge, hvor skal man opbevare dem, indtil de endelig beslutter sig for at rejse, eller at man selv kan få dem til at rejse. Altså, det er sådan set nøjagtigt de samme ting, man diskuterer.
En sidste ting, der har jo været masse ballade med flygtninge, der er ligesom krydset grænserne inde i Østrig, blandt andet fra Italien. Hvordan går det med det sådan her kort til sidst?
Altså, det er ikke et specielt stort problem. Altså, det sker hele tiden. Sjovt nok kommer der også jævnligt nogen via Slovakiet. Det er åbenbart også en rute, men det er ikke noget kæmpe stort problem.
Okay.
Det er det ikke.
Godt. Tusind tak skal du have, Christine Brox, fordi du var med her fra Wien. Og du er... Ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortua og Steno.
Ja, og vi har sådan lige et lille hængeparti med det her bamseri. Og der er kommet nogle forslag, blandt andet fra en Niels Vesti, som foreslår, at man skal give fidusbamsen til udenrigsministers Anders Samuelsen for at stille sig på oprørernes side i Venezuela.
Og Niels Vesti, han er sjovt nok her i studiet.
Ja, men det vender vi tilbage til. Men ellers så er der ikke der er ikke sådan nogle ting, der sådan åbenbarer sig, som jeg synes er voldsomt oplagte, hvis den der bamse skal blive ved med at egentlig have en eller anden værdi.
Vi plejer jo at præmiere et fornuftigt synspunkt, et glimrende initiativ. Jeg synes ikke, det sådan umiddelbart vælter ind med ting, som jeg synes, jeg vil bare premiere. Men jeg har faktisk mit mærke i, at udenrigsministeren Anders Samuelsen jo sådan set gjorde nogle ting, der lå sådan lidt ud over, hvad Danmark normalt gør. Og jeg har faktisk haft ham på listen, det vil jeg
ikke. Ja, han var også ude med en støtteerklæring til Ukraine, men der er jo masser af steder rundt i verden.
Jeg synes faktisk, at udenrigsministeren gør det godt lige i øjeblikket, det må jeg sige. Han reflekterer i hvert fald mine synspunkter på, hvordan at man bør gribe tingene an. Så jeg er ikke
en rose, tror jeg, at Anders Samuelsen vil være særskilt glad
for. Han er jo også den mest velforberedte udenrigsminister nogensinde, der besidder posten. Det ved vi jo alle sammen. Men jeg er normalt ikke en kæmpe fan af ham, men jeg synes faktisk, det lige i øjeblikket gør han det godt.
Nå,
det er måske fordi, der er valgkamp.
Er det det, som simpelthen skal gøre, at han skal have sådan en flidspræmie?
Ja, flidspræmie, det er måske meget sagt. Han passer jo bare sit arbejde.
Han rejser meget. Ja.
Men måske vi skulle tage nogle lytter-sms'er, inden vi går videre. For eksempel Charlie Poulsen fra Amager, som skriver, pensionsalder. Jeg er født i 1967 og 52 år. Jeg kan gå på pension, når jeg er 68. Og til den tid har jeg været på arbejdsmarked i 50 år. Jeg er ufaglært, det vil sige, at samfundet ikke har brugt penge på en kort eller lang uddannelse samt SU til mig. Det ville være rimeligt, at samfundet bruger lidt penge på mig i mit livs efterår, hvor jeg har betalt skat i mange år. Lad folk gå på pension efter 45 år på arbejdsmarkedet, mener altså Charlie Poulsen fra Amager. Siger du, det er vel også det omkring de fleste, eller mange gør. Om det lige skal være 45 år, det ved jeg ikke. Men samfundet skal jo betale det der. Altså, og når du lever længere, jamen, så skal du også... så har du også længere tid, du skal være på pension. Og så det kan godt være, at du synes, det er ret og rimeligt, men det skal jo finansieres, hvis du har en rettighed. Det er jo sådan set det, der er pointen her. Jeg synes jo, at velfærdssamfundet er bedst, når det er dem, der har et behov. For eksempel, at man er nedslidt. Det er der velfærdssamfundet. Ikke, at man skal have en rettighed. Jo, når du når en vis alder, hvor man må forvente, at du ikke kan... at du skal ligesom... og hvornår at du ikke skal være på arbejdsmarkedet længere, men ikke nødvendigvis en ret. Altså, det må jeg sige. Ellers så kommer vi jo til at betale lidt mere skat.
Jeg vil lige, der er lige en dejlig kort kommentar her fra Lene B. Sjællands Øde. Hun skriver, kære deltager hos Cordua Steno, jeg er folkepensionist. Jeg kan betro jer, at man ikke frivilligt går på folkepension før tid, så jeg tvivler på, at mange vil gøre det, medmindre det er nødvendigt.
Og så vil jeg også altså gerne,
så vil jeg godt lige sige til en, der hedder Line, som skriver, Joachim B. Olsen bliver aldrig socialminister, det er sikkert rigtigt, men så skriver hun, han har ikke føling med mennesker. Vi er mange, der ser med kritiske øjne på ham. Det ved jeg også, det er også korrekt, der er mange, der gør. Hallo, hør jeres egen udsendelse. I kritiserer altid venstrefløjen og socialdemokratiet. I evner ikke at være neutrale, når man peger et finger mod andre, så ret tre fingre mod jer selv. Husk det, prop 10 fingre i kæften en gang imellem, og god dag, hvis I ikke har andre planer. Så vil jeg bare lige sige til Line, at det er ikke noget, et råd, vi vil følge, fordi vi evner ikke at være neutrale. Nej, vi gør heller ikke noget som helst for at være det. Vi diskuterer med åbent med de holdninger, vi har til de sager, vi er. Så hvis du vil have det der neutralitetsradio, så er der jo en kanal, der sender samtidig, som også er licensfinansieret, og som har hovedsæde her i København og får lov til at blive ved med at have det, der hedder Program 1.
Line B. fra Sjællands Odde, som siger, at man ikke frivilligt går på folkepension før tid.
Den har jeg jo lige
det
sagt.
Ved jeg godt. Jeg vil godt kommentere det, hvis okay. Det er okay med dig, Tom Steno. Altså, er det rigtigt? Ja, det er det nok for dig, Line, men det er jo det ikke for alle mennesker. Der er folk, der faktisk meget gerne vil arbejde. Sådan er det. Altså, min egen far, han var 74, da han gik på pension.
Det er jo det, hun siger.
Nå? Jamen, jeg tror ikke, jeg så misforstår, hvad der er blevet sagt her.
Altså, hun siger, der er der ikke nogen, der gør det frivilligt. Altså, der er mange...
Jo, men man gør det, fordi man er nedslidt. Er det ikke sådan? Er det ikke det, der er pointen her?
Jo. Nå. Vi skal til Venezuela.
Okay.
Og der bliver ingen bremser i den her uge. Det tror jeg. Nej, men mindre vi skal... Skal vi lade...
Anders Samuelsen, fordi... Men måske vi skulle lade Niels Vesti, som sidder her i studiet. Velkommen til programmet, Niels Vesti. Du er Sydamerika-kender, og vi har talt med dig tidligere om Venezuela. Allerførst, hvad er det, du er så begejstret for ved Anders Samuelsens melding, så du indstiller ham til ugens fidusbams?
Det er, at han på et tidligt tidspunkt går ud, ikke alene, sammen med Donald Tusk og Macron, og stiller sig på demokratiets side. Den udlægning, der har været om, at han gør ligesom langt store flertal af nordamerikanske og sydamerikanske lande, er ikke korrekt. Det er ikke sådan, at han er gået ud og så anerkender Juan Guaido som den retmæssige præsident. Det kan vi jo komme tilbage til lige om lidt. Så han holder sig inden for skiven. Men det, han gør, det er, at han har gjort, at Danmark er trådt i karakter, og det er blevet bemærket.
Er det det?
Det er blevet bemærket, men jeg kunne se det på de sociale medier, det blev bemærket med det samme. At Danmark klart har meldt ud, at vi selvfølgelig, og jeg er ikke neutral i den her, det må jeg lige læse lidt.
Du er jo tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance.
Ja, men det er ikke så meget det. Det er sådan set lige meget, hvis han havde sagt noget tosset, så havde jeg også sagt det her.
Ja.
Jeg siger, jeg er ikke neutral i den her konflikt i Venezuela. Jeg må så sige, har valgt side.
Ja. Du holder ikke med Nicolás Maduro.
Nej, det gør jeg ikke. Det betyder ikke, at jeg ikke er kritisk, men det kan vi også komme tilbage til.
Men det,
der er pointen, det er, han gør noget, som man ikke har gjort tidligere i dansk udenrigspolitik. Og det gør altså, at Danmark træder i karakter, og jeg kan ikke se, at det er noget dårligt selskab at være sammen med Donald Tusk og Macron, som også var ude og give deres støtte til, at nu må vi se at få gjort noget ved det her. Nu må vi gjort op med det socialistiske diktatur, som man har.
Der er jo så kritikere, som siger, at... jeg så blandt andet, tror det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som siger, jamen man skal ikke blande sig i sådan et, i et land, hvor en parlamentsformand jo er ved at lave et kup. Sådan tror jeg, han formulerede det. Er det ikke korrekt?
Altså, det er helt sikkert, at Pelle Dragsted er i en vanskelig situation, fordi...
Nu er han ikke her, men
Nu siger jeg helt ærligt, jeg synes heller ikke, at vi skal diskutere netop, fordi at Enhedslisten ikke er her.
På argumentet?
Nej. Fordi så kommer det til, er det et kup? Er det et kup, der... Hvem er kupmageren?
Jamen det er vel altså, parlamentsformanden, som siger, jeg er præsident nu.
Nej, det vil jeg jo mene, det ikke er. Fordi, det er også, jeg mener også, det er forkert, når man taler om selvudnævnt præsident. Fordi med mindre man anerkender valget af Maduro i maj 2018... Og det er der stort set ingen, der gør andet end de sædvanlige Kina og Rusland, som har nogle ret væsentlige interesser i det her, og Iran, og så Bolivia, Nicaragua og sådan nogle lande. Hvis ikke man anerkender det valg, der var i maj 2018, så havde Venezuela ikke nogen præsident per 10. i første i år. Og så står det i forfatningen, at så er formanden for nationalforsamlingen per automatik midlertidig præsident.
Okay, godt.
Kan altså argumentere for, at det er Maduro, som er kupmageren.
Godt. Okay. Så synes jeg, at jeg lige vil benytte chancen til at sige, at nu skal vi have det her indslag om Venezuela ind på en lidt mere straight kurs.
Yes.
Og det gør jeg så ved at sige, at jeg går med til at give Anders Samuelsen en fidusbamse for sin indsats.
Du lytter til Radio 24/7.
Og tillykke med det.
Og så skal det handle lidt om, hvad der egentlig foregår i Venezuela. Fordi det ved du jo så også en hel del om. Det har du allerede afsløret, Vesti.
Nis Vesti, ja, vi har jo tidligere haft dig inde, hvor du har sagt, jamen, der kommer ikke til at ske noget, før militæret ligesom har fundet og blander sig i det her, og siger, nu er det slut. Så, og nu kan jeg ligesom fornemme, at nogen mener, jeg tror, det var på TV2 i går, at vi nærmer os slutspillet, hvor der faktisk kommer til at ske noget positivt.
Var det Hans Engel?
Nej, det var det ikke.
Det der med forudsigelser, jeg synes især... jeg siger bare, i sådan en situation som det her, det kan godt være, at vi nærmer os slutspillet. Men det er ikke udelukket, at regimet også rider denne her sag. Altså, de kommer igennem. Det kan man slet ikke udelukke. På den måde kan man sige, at det er en ny situation, fordi for første gang står oppositionen bag én person, den her unge fyr, Juan Guaido. Det har de ikke gjort før. De har altid rodet rundt og været splittet. Det er også en ny situation. Der er mange historiske ting, der er faldet sammen. Det er også en ny situation, at så stort et flertal af nord- og sydamerikanske lande helt klart har taget parti. Og nu snakker vi, altså verden er jo meget centreret omkring USA, og det er jeg sikker på, at Donald Trump han godt kan lide. Men man kan altså ikke komme ud om, at en meget, meget væsentlig faktor i det her, det er altså Brasilien. Mm. Hvis Fernando Haddad, som var Arbejderpartiets kandidat til efterårets præsidentvalg, havde vundet valget, så havde man anerkendt Maduro, og så kunne amerikanerne sådan set op, der skrædder lige så meget, de ville. Altså, der er i høj grad også en regional konflikt og problem. Og den interesse, som lande som Brasilien og måske ikke mindst Colombia og andre har, det er jo simpelthen, fordi hele situationen er ved at destabilisere regionen.
Hvordan?
Millioner af flygtninge, som vælter ind. Altså, alene i Colombia er der kommet over 1 million flygtninge. Også til Peru og Chile. Og
hvor mange mennesker bor der i Venezuela?
Det er 10% af befolkningen.
Ja, det er
ret voldsomt. Det er ret voldsomt. Så der er simpelthen en regional interesse for at få løst den her.
Nu stopper festen.
Ja, nu stopper festen. Og det er der nok ikke rigtig nogen, der kan se, at den vil gøre, hvis det er det nuværende regime, der fortsætter.
Men hvad kan de gøre?
Jamen, det er jo sådan set det, de gør nu. Altså, det er jo ligesom det stærkeste signal, man overhovedet kan sende til militæret, for det har, som du også nævnte, det har mange andre i Agta jo sagt i mange år. Det er militæret, der afgør det her. Det er at sende så stærkt et signal som overhovedet muligt, og det er jo kombineret med, at man går ud og siger, at vi vil gerne give amnesti.
Amnesti til hvem?
Altså, først og fremmest selvfølgelig til de nederrækker. Jeg er ikke bekendt med, hvor omfattende eller detaljeret den her amnesti er. Men man er jo nødt til at give folk et incitament. Jeg tror ikke, det nytter noget i forhold til topgeneralerne. For de er så syltet ind i det her, de er syltet ind i narkokriminalitet. Man har en økologisk katastrofe i dele af Amazonas, hvor man udvinder guld og uran og alle under de mest horrible forhold, og som bliver sendt ud af landet, og det er ned i egen lomme. Så det er jo nok et eller andet om, at der skal komme en eller anden reaktion indefra i militæret. Men hvis ikke man kan få militæret på sin side, hvis de kan holde fast, og de kan holde fast på deres... på de lavere, de yngre officerer og mellemgruppen og sådan noget, så er der ikke noget at gøre, altså. Så fortsætter Maduro.
Men hvis nu siger, at alle de der banditter skulle begynde at sige, okay, det her, det ser ud til, at vi ikke kan holde skansen. Hvor kan de flygte hen? Det plejer jo at være ret væsentligt. Cuba,
Havana? Jeg går ud fra, altså. Jeg tror til enhver tid, at i hvert fald, at Maduro, han vil blive taget godt imod i Havana.
Der står de aldrig kammeraten og siger, der kan du bare bo med alle de
milliarder. Jo, men altså også derfor, jeg synes, det er lidt underligt, når der bliver talt om det her med at blande sig i andet. Hør lige her. Der har jo været store interesser blandet ind i Venezuela i de sidste 20 år. Mm. Altså, kubanerne er massivt til stede i store dele af sikkerhedsapparatet, og de har også en interesse, fordi de har modtaget meget, meget billig olie gennem årene, og Venezuela har været deres sugar daddy. Mm. Altså, det var jo det, de gik og lidt efter murens fald og Sovjets sammenbrud. Der er jo også kineserne, Venezuela skylder kineserne en hel masse penge, som de skal have i olie. De har også en stor interesse. Og det samme med Rusland. Så der er jo masser af indblanding. Så det her med...
Og det er det, der er så smukt ved at høre russerne og kineserne. Det er fuldstændig ligesom at høre den kolde krig, at man blander sig ikke i andre landes indre anlægter, ikke?
Jo, men det... Og det må man sige, det er jo sådan set også udgangspunktet for de latinamerikanske lande, og derfor er det også historisk, hvad der sker i Latinamerika. Man kan sige, at man har haft et par gange tidligere, hvor man er gået ind og blandet sig i forhold til nogle lokale sager med konflikter mellem parlament og præsident. Der har så været på præsidentens side. Så det er sådan set også historisk, fordi historisk, så, altså, nu vil jeg sige det sådan lidt firkantet. Historisk har der været to lande i Nord- og Sydamerika, som har blandet sig i andre landes indre forhold. Det er USA og Cuba. Mm. Det er historien siden 1960 og frem, ikke? Og nu har vi så organisationer af amerikanske stater, som klart melder ud. Der er nogle få lande, jeg vil sige, de eneste sådan betydningsfulde lande, der ikke... støtter Guaido, det er jo Mexico og Uruguay.
Nå.
Og det har altså noget at gøre med, hvem det er, der er præsident, og hvilket parti de kommer fra.
Og det er, fordi Mexico har fået sådan en lidt venstre...
Ja, og hvis det var en af de andre, der havde... Altså ligesom jeg sagde det her med Brasilien, hvis nu det havde været en af de andre, der havde vundet i valget i Mexico, så havde det været Mexico, der ville have været indstillet på, at...
Så der er stadig noget med højre-venstre-aksen her?
Det har noget at gøre med noget, der hedder Foro de São Paulo. Det er en organisation eller et forum, der blev grundlagt 1990 i São Paulo i Brasilien på initiativ af Arbejderpartiet og Lula. Og vist nok også Fidel Castro, som mødes hver eller hver andet år. Og det kan vi simpelthen se her, at de partier, som er del af det her, så at sige, det er også fagforeninger, NGO'er osv., altså, de har det selvfølgelig især svært, Mexico, men ikke mindst i Uruguay. Nu er Mexico mindre vigtigt i den her sammenhæng, altså, fordi det ligger ikke lige ved siden af Uruguay. Eller undskyld, ved siden af Venezuela, ligesom Brasilien gør.
Vi får ikke de flygtninge med.
Men det bliver endnu mere interessant, faktisk. Uruguays tidligere udenrigsminister, medlem af Socialistpartiet, under en socialistisk præsident fra 2010 til 2015, han er generalsekretær i OAS, og han har været en af dem, der har gået ud med de skarpeste vendinger og fordømt Maduro og stillet sig på side af, hvad hedder det, Juan Guaido. Og han er også blevet smidt ud af Socialistpartiet i Uruguay af samme grund. Så der er ingen tvivl om, at der også er nogle masser af interne konflikter.
Men ham her, Juan Guaido, som er parlamentsformand, og nu har fået rejseforbud, fordi der er indlagt, der er selvfølgelig en sag mod ham allerede nu, som man nu undersøger osv., at man har styr på ham. Han skal ikke gå og kæfte op om, at han er præsident. Det får konsekvenser i et land som Venezuela, naturligvis. Men er han ikke sådan en højorienteret, altså sådan noget repræsenteret af plantageejerne, eller hvad der nu er?
Nej, altså nu, han er en ung fyr, han er 35 år gammel, og det er også derfor, at måske at endelig kan oppositionen stille sig bag ham, fordi at han er så ung, og det er ikke ham.
Han har ikke haft fingeren ned i kassen på samme
måde. Nej, han er heller ikke den, der skal stille op til præsidentvalget, hvis det en dag kommer.
Nej, han tilbyder sig som en overgangsfigur.
Det er en overgangsfigur. Hvad angår det politiske... Nu, altså det, der må jeg sige, der har man jo venstrefløjen været rigtig dygtig til altid at fremstille det som sådan en højre venstre akse. Men jeg vil bare sige, det parti, som Guaidó er medlem af, Voluntad Popular, de er altså medlem af Socialistisk International.
Og hvad er det for et forudsagende?
Jamen, nu fandt jeg så ud af, at Socialdemokratiet ikke længere er medlem, fordi der er lavet... Danske Socialdemokrati, fordi der er lavet en konkurrent.
Nå.
De tyske Socialdemokrati brød ud, og de har lavet deres egen konkurrent. Men de var medlem tidligere. Og du kan slet ikke sammenligne politik i Venezuela i forhold til der. Altså, så nogen som dig, og måske også Torben en gang imellem, og undertegnet, så den liberale, der er stort set ingen. Altså, du har ikke nogen... sådan, vi vil kalde borgerliberale partier, som fylder ret meget. Vi er inde på midten. Jeg tror, Magnus Boding brugte udtrykket socialliberal i morges.
Og det er Weekendavisens korrespondent.
Som jo er en modig mand sammen med Christian Amblad, de render rundt dernede. Han sagde socialliberal, det vil sige ja i ordets egentlige betydning. Ikke når det er sådan borgerlige politikere, som gerne vil fremstå socialt, så smækker man socialt foran. Fordi socialliberalisme i sin egentlige betydning, det er det, socialdemokrater er, når de ikke er socialister.
Mm.
Så vi er virkelig inde på midten. Og jeg glæder mig til den dag, hvor jeg kan skrive eller her tale kritisk om de reformer, som en demokratisk, socialdemokratisk præsident kommer med efter det her forhåbentlig.
Men det her, det er jo noget med retsstat og demokrati. Det
handler om retsstat og demokrati, og derfor handler det ikke et eller andet om højre mod venstre.
Men hvorfor er du så skeptisk? Altså, fordi, jeg så der var Jeppe Krogager, jeg tror han hedder Jeppe Krogager fra TV2, deres korrespondent, han siger jo, jamen det handler bare om at få afskibet Nicolás Maduro og alle de der generaler til et eller andet land, der vil tage dem. Og så er der en forhandling om, hvor mange milliarder de kan tage med sig. Jeg kan se, at den tidligere meget, meget, meget socialistiske og marxistiske afdøde præsident Hugo Chavez datter jo er god for 4,2 milliarder US dollar, så kan man gange med en 6 for at få det i danske kroner, og jo er det også ambassadør. Det er jo, altså, jeg er sikker på, hun har været en meget flittig og kløgtig dame, hende der, men altså, og det er jo, altså, det siger jo lidt om, at når datteren til Chavez rager til sig, så er der jo et helt, lag af regimefolk, som bare rager til sig.
Altså, der er ingen tvivl om, korruptionen er enorm, og man kan tale om, man har plyndret landet nu, kan man sige, korruptionen var selvfølgelig også høj, før Chavez blev valgt, og den vil også være høj i demokratiske Venezuela.
Altså. Du tror ikke, det bliver sådan et Danmark?
Det er faktisk en ting, der er sådan lidt under, man ser de her, når folk debatterer, ikke? Det er sådan et eller andet med, at man skal finde sig nogle gode nogen, og så har man sådan de onde nogen, og de gode nogen, de kunne aldrig finde på sådan noget. Hør lige her. Det her, det er Latinamerika. Så hvis vi skal sidde og vurdere ud fra, om partier er korrupte eller ej, så har vi ikke en chance.
Nej.
Altså, og det må man tage virkeligheden,
som det er. Vi onde og onde.
Det er også der, jeg siger, at det er demokrati eller diktatur. Men altså, en ting er, at det er jo nemt nok sagt at få lavet de aftaler, og vi ved jo ikke, hvad der foregår af samtaler mellem militærfolk og folk i oppositionen. Jeg vil så sige, altså den der med, så kan man bare tage afsted med så og så mange milliarder. Det tror jeg ikke, det er ikke så nemt, som det...
Men det er jo nemmere.
Men altså, man har det militære, som er altafgørende for, hvem der kan holde sig ved magten. Ja. Sige, altså, og når de her ting, de er jo ikke dummere, end de godt kan se, at der sker noget i gader og stræder her. De er under pres.
Men jeg går også...
At det ender i en regulær borgerkrig, hvor der er nogen i militæret, som måske er lidt længere nede i rangstigen, som siger, nu vender vi sgu geværet den anden vej.
Jo, altså det er der er en meget stor risiko for. Altså vi må heller ikke glemme, at Hugo Chavez blev jo kendt på, at man prøvede at lave et kup. Og det var i 92, og der var flere grunde. Det er fordi, han mente, der var en stor social uretfærdighed i Venezuela, som der også var. Det synes ikke det. Og så fordi, at han var oprørt over den korruption, der var. Dengang var han jo ikke så høj op i ranglisten. Den korruption, der var ledelsen. Der kan man bare sige, det er også en af historiens paradokser, at den generation, der så er kommet til... at de er så 10 gange værre, ikke? Og jeg skal også lige sige, i oppositionen i dag er der jo altså folk, der tidligere støttede Chavez.
Ja.
Der er jo sket sådan en udskiftning. Men det, jeg bare siger, det er, Jamen, man er hvis man skal undgå borgerkrigslignende tilstande, eller måske er det der bare ved at ske, nu kunne jeg jo høre netop det her med, at man smider journalister ud af landet. Det kan jo også være, at man simpelthen forbereder, så drejer vi skruen en gang til. For det er jo det, vi har set i 20 år, at hver gang man er ved at miste kontrollen, så drejer vi skruen en lille smule igen og igen.
Og det er jo alvorligt. Jeg tror, det er 40, der er blevet skudt, og, det er meget alvorligt. Og omkring små tusind, der er blevet
Når amerikanerne de, nu går, bruger olievåbnet, så kunne det jo godt være, at det er fordi, at de tænker, så kan vi afskære det militæret fra deres indtægter, så kan de ikke betale deres mandskab længere. Så det er jo sådan en fremprovokering af en situation, hvor der sker noget militæret.
Og det er vel Donald Trump, der ligesom har en sin, nu skal der ske noget udenrigspolitisk, eller hvad?
Ja, en sikkerhedsrådgiver, det skal jeg ikke gøre.
Okay. Tusind tak skal du have, Niels Vesti og sydamerikaner, fordi du kom her i dag og talte med os om, hvad der sker i Venezuela. Det var spændende at følge, og håber, du
uhyggeligt.
Kommer... Og, ja, også det kommer i, måske i en kommende udsendelse. Tom Steno, vi vil være færdige for i dag.
Det er vi nemlig, og vi skal jo egentlig bare sige tak, fordi I lyttede med, og så gør opmærksom på, at i redaktionen, der sad producer Lulu Ros, og knapperne de blev trykket på af Jens Marot. Og så er der jo så mange sekunder tilbage at sige, at vi er her igen i næste uge.